እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ፓርቲ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሕጋውነት ብልፅግና ፓርቲ ብዝምልከት ወሃቢ ቃልቲ ውሁድ ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ እቲ ኣብ ሂወደግ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ እውን ቀፂሉ ነዚ ሃገር ምምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም እዮም። እስክንድር ፍሬው እዩ ዘራሪቦም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ደንብን ግዴታን እዩ ሒዙ ዝሰግር ዝበለ ኣቶ ኣወሉ ክሳብ ሽዑኡ ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ቤት ምክሪ ኢህወደግ እዩ ዝቕፅል ቤት ምክሪ ብልፅግና ኮይኑ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ
ብመጀመርያ ይሄ ውደት የተፈፀመ ከዚ በፊት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው
ብመጀመርያ እዚ ውደት ዝተፈጥረ ቅድሚ ሎሚ ሕጋዊ ተፀዋዕነት ዘለዎም ብሄራዊ ውድባት ሕጋዊ ተፀዋዕነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ሂምሆም ካብ ግንባርነት ናብ ውድ ፓርቲ ንምፅንባር ብናይ ገዛእ ርእሶም ቤት ምክሪ ወሲኖም እዮም ናብ ብልፅግና ፓርቲ ዝተፀንበሩ። እዚ ንባዕሉ ብሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ።
ኣተሓሒዙ እዞም ፓርቲታት ክወሃዱ ከለዉ ሕጋዊ ናይ ውህደት ስርዓት ተኸትሎም እዮም ዝወሃዱ ዘለዉ ኢሉ
ህጋዊ የውህደት ስነስርዓት ተከትለ ስትዋሃድ እና ከግንባርነት ወደ ኣገራዊ ፓርቲነት
ሕጋዊ ናይ ውህደት ስነስርዓት ተከትልካ ክትዋሃድ ከለካ ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ክትሰጋገር ከለካ ቅድሚኡ ዝነበሩ መሰላትን ግዴታታትን ብምልኡ ናብዚ ይሳገሩ ማለት እዩ። ዝጠርፍ ነገር የለን። ይወደግ ዝክሰስ እንተኮይኑ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክክሰስ እዩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ኣተሓሒዙ ብልጽግና ፓርቲ ነዚ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋዊ ቁመና ዘለዎ ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ተሓታታይነት እውን ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ፓርቲ እዩ።